ndruar dhe gjuës mirë mëngjesi. Si zakonisht të djelave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afera përgjimeve dhe protestat e shumta nga studentët dhe drejtuesit e sektorit civil kanë detyruar qeverinë maqedonase të tërhiqet nga shumë vendime ligjore. Tërheqja e fundit ka të bëjë me studentët pasi qeveria ka pranuar kërkesat e tyre për një ligj të ri për arsimin e lartë pa provim shtetror. Kjo tërheqje e qeverisë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Disa ja atribuojnë aferës së përgjimeve e disa të tjerë ja rritjes së ndikimit të sektorit civil. Të ndjekim Yusuf Kadriun nga Shkupi.
Përveç nga ligje për arsimin e lartë dhe provim shtetror, qeveria është tërhequr edhe nga ndryshimet në ligjen për honoraret, pastaj ka pranuar dialogun me punonjësit të arsimit fillor dhe të mesëm, duke e pranuar kërkesat e tyre. Albert Musliu, analist dhe përfaqësues i sektorit civil, thotë se lëshimet e këtylla të qeverisë kanë të bëjnë para së gjithash me aferën e përgjimeve.
Do të kisha dëshiruar që kjo të jetë një vendësim edhe një metodë më inkluzive e sjelljes së qeverisë, por momenti në cilën bëhet vrapja më vendon të besoj që kjo nuk është vetëdijsim, se ligje duhet vije në mënyrë procedura normale edhe me inkluzionin e gjithë anëve të interesume. U ma shumë e shoh si tentim që të mbyllen plagët tjera edhe të mund koncentrohen direkt te problemi më i madh, ai është problemi bombave të shkuqyrtura për gjithë.
Thot Albert Musliu, njohës i çështjeve politike dhe drejtues i organizatës së jo qeveritare Iniciativa Demokratike. Por ka drejtues të organizatave tjera jo qeveritare që vlerësojnë të kundërtën. Aktivistja dhe profesoresha në Universitetin e Shkupit Katerina Kolozova thotë se sektori civil është ai që ka ndikuar më së shumti në ndryshimin e politikave të qeverisë apo tërheqjen e saj nga më shumë zgjidhje ligjore, të cilat fillimisht e vlerësonte si shumë të mira, por që më pas u pasën nuk janë edhe aq të mira siç e pretendonte ajo.
Ta bomba e slushëm e ke 6 mesët, si pa një vidof në kësë një dramatisht një presë vërtivo në shtovanja të në vlastë.
Këtë bombën e opozitës e po e dëgjojmë tani 6 muaj, por e nuk pamë ndë një kthese shumë dramatike në sjellën e qeverisë. Sinqerisht e mendoj se ekzekutivi ka lëshuar pepër para presionit të qytetarëve, që është një punë normale dhe e shëndoshë për një shoqëri, kështu që nuk do të doja t'i vlerësoj efektet e sektorit civil dhe këtë të arritur t'i atribuoja bombave të opozitës, thotë Kolozova, duke shtuar se qytetarët hapën aq shumë fronte sa që e bën të pamundur veprimin e qeverisë në mbrojtjen e politikave të saj, ndërsa fronti më i fuqishëm ishte ai studentëve, të cilët për një kohë shumë të shkurtër arritën të paralizojnë procesin mësimor në më shumë fakultete. Madje ajo vlerëson se ishin pikërisht studentët që i dhanë kurajë opozitës që të nisë me publikimin e dëshmive.
Treba da prekinemë vetëm as dango u besmisluamë gradiansko të zhvillimin dhe insistiramë dhe kështamo politička partia mos.
Ne duhet të japim më fund të vlerësimit se vetëm një parti politike mund të bëjë ndryshimin, apo se vetëm ajo mund të bëjë presione dhe në anën tjetër të anashkalojmë lëvizje qytetare. Nuk pajtohem me një mendim të tillë. Përkundrazi, vlerësoj se bombat për të cilat të flitet që nga shtatori i vitit të kaluar filluan të aktivizohen fal presionit të gjithë një nënritje të studentave, thotë Kolozova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim në Maqedonia dhe me një temë që ka të bëjë me aferën e përgjimeve, shoqata gazetarëve të Maqedonisë ka kërkuar dorëheqjen e zyrtarëve kryesorë të shtetit, përfshi edhe kryeministri Nikola Gruevski. Kërkesa është bërë pasi opozita maqedonase ka zbuluar se një numër i madh i gazetarëve është pëlqyer nga shteti. Detajet i sjell kronika gazetares tonë në Shkup Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pas dëshmimeve të publikuara dje nga lideri i opozitës Zoran Zaev, me shasta i ka theksuar se qeveria e Maqedonisë ka pëlqyer mbi 100 gazetarë në mënyrë të palishme. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme nga kryeministri Nikola Gruevski, ministria e punëve të brendshme Gordana Jangulovska dhe drejtori i drejtorisë së sigurisë dhe kundërzbulimit Sasho Mjalkov.
Dhunimi i gazetarëve dhe lirisë së shtypit në një shkri demokratike nuk kalon pa undëshkuar. Ftojmë prokurorin publik seriozisht të shqyrtojë dëshmitë e publikuara nga përgjimi i gazetarëve dhe të ngrejë procedura adekuate.
është shprehur kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani, ndërkohë gazetarët të cilët dje i kanë marrë dosjet personalisht nga lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili tha se bisedat e transkriptuara të telefonatave të përgjuara janë përpunuar nga ana e drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, thanë se ndjehen të tmerruar siç janë shprehur nga ky veprim skandaloz i pushtetit.
Nuk është era e parë thanë se janë përgjuar gazetarët. Nuk është problemi tani vetëm tek gazetarët, po është problemi tek përgjithësi komplet shteti ka qenë në kontrollën e dy personave të cilët janë privatizuar këtë shtet apo kanë tentuar ta privatizojnë vetë din gjithçka për çdo kënd që ka qenë në interesin e tyre apo ka pasur ndonjë dikim në shoqërinë tu. Ata janë Mjalkov dhe Gureski.
Tekson Muhamet Zeqiri, kryeredaktori i televizionit kombëtar Al-Sat, duke e shtuar se tani gazetarët duhet të jenë edhe më këmbëngulës për të shprehur mendimin e tyre kritik ndaj çdo veprimi të qeverisë i cili është në dëm të interesave të qytetarëve. Nga ana tjetër, gazetaria Meri Jordanovska nga Birn thotë se në një shtet demokratik është e patolerueshme që gazetarët të përgjohen pa urdhër të gjykatave.
Vlasta i UBK na vistina ja gismetat novinarite za neprijateli.
Përderisa pushteti dhe drejturia e zbulimit dhe kundër zbulimit i cilësojnë gazetarët si armiq dhe përderisa vlerësojnë se ata duhet të përgjohen, atëherë është më së kuptueshme se pikërisht këta struktura vendosin për ardhmërinë tonë. Në këtë rast kam një ndjenjë sikurse ne jemi zhveshur para shtetit, se gjoja po i shesim jo vetëm informata tona private dhe zyrtare, por edhe personat me të cilët kemi biseduar dhe njëherë është vjet në pikpyetje transparencë e institucioneve dhe funksionimi i shtetit demokratik, është prehur Meri Jordanovska nga Birn. Ndryshe dje kryeministri Nikola Gruevski edhe njëherë ka theksuar se pas aferës së përgjimeve qëndron një shërbim i huaj, ai para gazetarëve ka sqaruar se në Shkup ka qarkulluar një aparatur mobile që ka përgjuar telefonatat e zyrtarëve shtetëror, por të njëjtit nuk kanë arritur t'i kapin asnjëherë, duke shtuar se për momentin nuk do ta bëj publike shtetin që ka përgjuar qytetarët e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë me materiale nga bota. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë shkëmbyer akuzat e ashpra për konfliktin në Ukrainë, kryesisht midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Dy palët kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të kartës së OKB-s. Në një tjetër zhvillim, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se lufta me Ukrainën vështirë se mund të ndodhë. Për detajet dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shkëmbyer akuza për konfliktin në Ukrainë në një mbledhje të Këshillit të